Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya undang dulu para pembaca Alkitab untuk maju ke depan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami membuka hati kami untuk Engkau. Engkau kiranya berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang dibacakan dan diuraikan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, firman-Mu itu roti kehidupan yang mengenyangkan jiwa kami. Firman-Mu itu air kehidupan yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu itu terang kehidupan yang menerangi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap sedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Perikop ini mengisahkan krisis rohani yang dialami Elia, yang juga menandai akhir kehidupan pelayanan Elia. Beginilah firman Tuhan. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendalui Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalan-Mu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Allah.
Hanya dekatlah.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 14. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan bagaimana bila kasih diwujudnyatakan dalam kehidupan dan pelayanan. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan Injil diambil dari kitab Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 39. Tuhan Yesus bersabda demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alehim. Kalau saya berkata Shalom Alehim, saudara boleh jawab, Wa Alehim Shalom. Shalom Alehim. Ya, itu artinya dalam bahasa Ibrani kuno, artinya saya berkata pada saudara semua, damai sejahtera Allah ada pada saudara-saudara. Lalu saudara menjawab balik, damai sejahtera Allah ada pada saudara juga. Itu artinya. Shalom Alehim. Saudara-saudara, sebelum menyampaikan renungan firman Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan salam dari majelis dan jemaat GKI Kuitang kepada majelis dan jemaat GKI Peterongan di tempat ini. Ada dua salam, yang pertama salam turut berduka cita atas wafatnya Pendeta Emeritus Samuel Dharma Hatmaja. Dan yang kedua salam selamat merayakan jubilium 50 tahun Tuhan menyertai memberkati GKI Peterongan ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini saya bersama saudara dalam ibadah ini. Kalau saya tanya, apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara menjawab luar biasa, sebenarnya yang luar biasa bukan kita, tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, itu karena Tuhan. Jemaat GKI Peterongan merayakan ulang tahun atau jubilium yang ke-50. Itu luar biasa. Berkat Tuhan dicurahkan dari hari ke hari. Sampai pada saat ini, saudara-saudara. Kalau saya berkata GKI Peterongan adalah milik Tuhan. Amin, saudara-saudara. Artinya bukan milik pribadi lepas pribadi. Ya, tetapi pribadi lepas pribadi ini diberkati oleh Tuhan sehingga mampu terus bertumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Saudara, kalau berbicara tentang bertumbuh dan berkembang, tentu ada satu tokoh yang kita tidak bisa lupakan, yaitu pendeta yang sekarang almarhum, ya, Bapak Pendeta Emeritus Samuel Dharma Hatmaja atau yang kita kenal Bok Sunyo. Bukan hanya Bok Sunyo, tetapi juga para penatua yang dari dulu sebelum 50 tahun ini sudah bersama-sama berjuang, sudah bersama-sama membangun jemaat Tuhan. Dan sekali lagi, itu adalah karya Tuhan, Tuhan yang memberkati. Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi berkat, saudara. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh banyak orang. Dan bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berseru, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, hari ini kita membaca beberapa bagian ayat Alkitab. Yang pertama, kita mau meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Meskipun harus menghadapi berbagai macam hambatan, berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan bahaya. Dalam bacaan kita, 1 Raja-Raja pasal 19, saudara tahu Allah memakai hambanya Elia untuk melayani umatnya. Mulai dari pelayanan kepada seorang janda yang miskin, yang dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit itu. Sampai kepada menghadapi tantangan nabi-nabi Baal dan Astoret. Elia berjuang. Elia dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan mampu mengalahkan mereka. Tetapi saudaraku sekalian, bukannya semua berjalan mulus. Ada kuasa yang menakutkan Elia pada waktu itu. Kuasa Ratu Isabel. Orang bilang, ih sebel. Sebel sama Isabel. Kenapa? Karena dia mengancam, mengintimidasi. Akan membunuh Elia. Dan rupanya Elia menghadapi itu, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dia merasa bahwa dia berjalan sendiri. Dia merasa bahwa dia bekerja sendiri. Tidak ada orang lain. Saudara, bukankah kita seringkali juga menghadapi kenyataan seperti itu dalam pelayanan? Kita sudah melakukan pelayanan berbagai macam hal, keberhasilan-keberhasilan. Tetapi ada kalanya kita merasa khawatir, takut terhadap persoalan, terhadap hambatan, terhadap ancaman. Saudara, saya sulit membayangkan Elia yang begitu gagah perkasa dengan kuasa Tuhan, kemudian hatinya ciut, kemudian dia lari, kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, aku ingin mati saja Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu. Sudah bekerja keras, sudah melayani, Tuhan sudah memberkati. Tetapi ketika menghadapi satu persoalan, dia merasa lemah, tak berdaya. Dia ingin mengakhiri kehidupan ini saja, sudah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya atau jemaatnya dalam pergumulan. Tuhan tetap menyertai dan Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah, yang tidak dapat dihambat, tidak dapat dikalahkan oleh persoalan-persoalan itu. Saudara tahu, setelah Elia dikuatkan oleh Tuhan, Elia masih mempunyai tugas yang besar, yaitu mengurapi Hazael untuk menjadi Raja Aram. Yang kedua, mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan juga mengangkat Elisa menjadi nabi untuk menggantikan Elia. Saudara, ini pekerjaan besar, karya Allah yang besar melalui hambanya. Dan kita percaya juga ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah mempunyai maksud dan rencana yang indah bagi setiap pribadi kita. Tuhan memanggil kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Meskipun harus menghadapi kesulitan atau tantangan. Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah bagi gerejanya. Kita melihat Tuhan punya rencana yang indah di dalam pribadi, lepas pribadi, dan bahkan jemaatnya, saudara-saudara dan saya. Saudara yakin bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah bagi diri saudara? Yakin? Yakin, saudara? Peganglah keyakinan itu. Ketika harus menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan bahaya, yakinlah Tuhan menyertai. Yakinlah bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah di balik semuanya itu. Saudara, kalau kita menengok perjalanan hidup GKI Peterongan, 50 tahun sudah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Gereja Kristen Indonesia Peterongan boleh menjadi berkat, saudara-saudara. Menjadi berkat bagi anggota-anggota jemaatnya. Dalam pelayanan-pelayanan pastoral, pelayanan firman, pelayanan doa, pelayanan perkunjungan, Tuhan memberkati, sehingga anggota-anggota jemaat dikuatkan oleh Tuhan. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan atau dalam pergumulan-pergumulan jemaat menghadapi kebutuhan hidup, GKI Peterongan memberikan perhatian kepada jemaat-jemaatnya. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di berbagai bidang, GKI Peterongan sudah melakukannya. Itu tentu dengan berkat Tuhan. Nah, saudara, kalau saya bisa berdiri di tempat ini saat ini, itu pun juga karena berkat Tuhan melalui GKI Peterongan. Saudara, saya dari kecil sekolah minggu di GKI Peterongan. Ada di pos di Bangkong dulu. Sekarang masih atau sudah enggak ada? Sudah enggak ada ya. Remaja, pemuda. Dan saya terpanggil untuk masuk sekolah teologia didukung oleh Majelis Jemaat GKI Peterongan. Saya mendapatkan beasiswa, saudara. Jadi kalau saya bisa berdiri di sini menjadi pendeta, itu karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan melalui jemaat ini. Saya sangat bersyukur, saudara-saudara. Saudara, pelayanan bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak pelayanan yang dilakukan, bahkan termasuk membuka pos-pos PI, dan kemudian sekarang menjadi bakal jemaat, yang nanti akan menjadi jemaat yang bisa dewasa. Saudara, itu semua karena berkat Tuhan melalui jemaat GKI Peterongan ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang sejak dulu berjuang, sejak dulu berjerih payah, berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena ada banyak orang yang boleh mengalami berkat Tuhan melalui jemaat ini. Saudara, kemarin atau tadi malam, para pendeta yang berasal dari GKI Peterongan, remaja-remaja dulu, itu ada cukup banyak. Ya, kalau dihitung mungkin belasan atau bahkan puluhan dari jemaat GKI Peterongan. Apa artinya? Artinya bahwa pembinaan jemaat ini terus bertumbuh dan boleh menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang melayani di berbagai kota. Saudara, ini adalah berkat Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi saya berkata pada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terus berjuang sejak dulu, tidak sia-sia. Bahkan anggota-anggota jemaat yang dulu di GKI Peterongan sekarang menyebar di berbagai tempat, di berbagai kota, tetap setia melayani di berbagai gereja. Kalau saya berkhotbah di berbagai kota, ngobrol-ngobrol dari mana? Dari Semarang, GKI Peterongan. Oh, saya juga dulu dari Peterongan. Ya, selalu sering ketemu seperti itu. Artinya apa? Artinya jemaat ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja, mengembangkan pelayanan di berbagai tempat, saudara. Indah sekali. Tuhan memberkati selama 50 tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan memberkati GKI Peterongan ini? Tujuan Tuhan memberkati GKI Peterongan tidak lain dan tidak bukan adalah supaya menjadi berkat. Supaya menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat lain, bahkan bagi masyarakat. Saudaraku, ketika Bok Sunyo meninggal, dipanggil oleh Tuhan, ada banyak orang yang berduka cita dan merasa kehilangan. Karena melalui pelayanan beliau, banyak anggota, banyak keluarga yang dikuatkan, banyak anggota, banyak keluarga yang memperoleh pertolongan Tuhan menjalani kehidupan ini. Melalui saudara-saudara, para penatua, para pendahulu, baik yang sekarang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, ini menjadi tantangan buat saudara dan saya, sepeninggal pendahulu-pendahulu kita. Apakah kita akan meneruskan perjuangan mereka atau tidak? Nah, saudara, justru hari ini kita diingatkan untuk kita melanjutkan perjalanan hidup, melanjutkan perjuangan, bukan pribadi-pribadi, bukan perjuangan gereja semata, tetapi karya Allah yang besar bagi dunia ini. Karya Allah yang besar bagi dunia ini, supaya kita boleh menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat meskipun terhambat, meskipun ada hambatan, meskipun ada tantangan? Bagaimana? Roma pasal 12 mengajarkan kepada kita semua untuk bisa tetap menjadi berkat. Apa yang dikatakan di sana? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau saudara menyatakan kasih itu jangan pura-pura. Kalau melayani itu dengan kasih. Sebab istilah jangan pura-pura itu artinya tidak ada kasih, tapi pura-pura kelihatannya ada kasih. Nah, ini mau mengingatkan kepada kita semua yang menjadi aktivis-aktivis gereja, apakah kita sungguh mendasari pelayanan kita dengan kasih atau sekedar kasih yang pura-pura? Saudara, kalau kasih yang pura-pura pasti Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan tidak berkenan. Saya menggambarkan seperti pasangan suami istri yang hidup bersama, saling melayani, hidup bersama, pergi bersama-sama, makan bersama-sama, bekerja bersama-sama, tidur bersama-sama. Tapi bayangkan saudara, kalau suatu hari sang suami itu menyatakan sesuatu. "Mam, sini saya mau ngomong." "Apa, Pap?" "Saya mau ngomong." Ya, ngomongnya kayaknya mesra. Tetapi ketika si suami mengatakan, "Mam, jangan marah ya." "Apa?" Enggak marah, enggak." "Apa?" "Sebenarnya selama ini saya hidup bersama kamu, saya tidak punya cinta kepada kamu, tidak mengasihi kamu." Saudara, bayangkan kalau istri mendengar kata-kata seperti itu dari suami, kira-kira bagaimana? Wah, langsung begitu ya, mata melotot, langsung marah. Atau kalau enggak mungkin malah langsung pingsan begitu. Kenapa? Karena menyatakan bahwa dia tidak ada kasih. Nah, lalu bagaimana selama ini yang dilakukan bersama-sama, makan bersama, pergi bersama, tidur bersama itu, apa dasarnya? Nah, saudaraku sekalian, dalam pelayanan harus didasari dengan kasih, dan kasih itu jangan pura-pura. Ini ditekankan sekali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi juga kepada kita semua, saudara-saudara. Kasih jangan pura-pura. Kalau pura-pura itu artinya tidak ada kasih yang benar, tidak ada kasih yang sejati. Tanpa kita mau ngomong, "Tuhan, saya mau ngomong, Tuhan, jangan marah ya Tuhan." Tuhan sudah tahu isi hati kita. Jadi kita jujur di hadapan Tuhan. Nah, apa yang harusnya kita lakukan, saudara-saudara? Yang harus kita lakukan justru kita mau terbuka terus di hadapan Tuhan. "Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku benar-benar mengasihi engkau? Aku sungguh mau mengasihi engkau. Aku mau melayani engkau. Aku mau bekerja buat engkau. Tuhan, mampukanlah aku supaya aku mampu melaksanakan tugas, panggilan, pekerjaan yang kau percayakan." Saudara, dengan kerendahan hati seperti itu, Tuhan pasti akan berkenan kepada kita. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, Ketika kita harus dihadap mukakan dengan realitas kejahatan, dosa, maka Paulus mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, betul-betul dengan kasih, dan kasih yang bukan pura-pura tadi. Dan kepada jemaat GKI Peterongan yang saat ini nampak rajin, yang nampak bergairah dalam pelayanan, firman Tuhan ini pun juga tetap berlaku. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi jangan sampai menjadi kendor. Biarlah roh Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk terus melayani, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di tengah-tengah kesesakan, firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saudara, betapa pentingnya kita terus bertekun dalam doa. Saya percaya jemaat ini bertumbuh, berkembang seperti sekarang ini, itu ditopang dengan doa. Ada anak-anak Tuhan yang terus setia berdoa kepada Tuhan. Saya ingat dulu ketika masih remaja, pemuda, saya biasa Beachstone pagi, 5:30 di ruangan yang kursinya bisa dibolak-balik itu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang tetap setia berdoa, terus diberkati oleh Tuhan, jemaat boleh bertumbuh, berkembang. Itu karena doa. Ketika harus menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan sekalipun, kekuatan kita adalah kekuatan karena doa, saudara. Lutut yang terus ditekuk, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana kehidupan doa saudara selama ini? Adakah saudara tetap tekun berdoa, terus memohon kekuatan yang dari Tuhan, terus memohon pertolongan Tuhan? Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kita, saudara. Sekarang menjadi tantangan buat kita. Ketika kita sudah merasakan berkat Tuhan, ketika kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah di dalam kehidupan kita, pertanyaannya, apakah kita punya komitmen tetap mau menjadi berkat? Apakah saudara punya komitmen tetap mau menjadi berkat? Ini menjadi pertanyaan yang harus saudara jawab. Saudara, kalau kita tidak punya komitmen, Tuhan akan memakai orang lain yang punya komitmen. Sehingga ada kalanya orang begitu dulu begitu rajin, oh dulu begitu setia, oh dulu begitu luar biasa, tetapi sekarang sudah tidak lagi dipakai Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kasih, tidak ada komitmen untuk setia kepada Tuhan, untuk melayani. Saudara, saya berdoa semoga saudara-saudara tetap mempunyai komitmen untuk tetap mau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana ketika harus menghadapi musuh dan tantangan? Saudara, Tuhan Yesus berfirman, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladannya yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu kata-kata yang luar biasa, firman yang luar biasa. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tetapi dia harus naik di atas kayu salib menderita. Dan Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan dan pelayanan kita? Renungan ini akan saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah, saudaraku sekalian, di tengah-tengah suku primitif di Afrika, ada seorang misionaris yang melayani. Dan rupanya mereka masih kejam, dan istrinya itu dibunuh oleh orang-orang di sana. Anaknya dilempar ke sungai sehingga menjadi makanan buaya, itu di depan sang misionaris. Saudara-saudara sekalian, sang misionaris itu dikurung untuk menunggu dia dijadikan persembahan korban bagi dewa mereka. Saudara, syukurlah bahwa tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat, sehingga orang-orang primitif itu pada melarikan diri. Dan satu kesempatan bagi misionaris ini untuk meloloskan atau melarikan diri, saudara. Maka sewaktu dia mau meninggalkan tempat dia dikurung, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil yang sedang menangis di tengah-tengah rumah yang diamuk oleh api tadi. Maka dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendapatkan anak itu, menyelamatkan anak itu. Setelah diperhatikan, barulah dia tahu bahwa anak itu adalah anak dari kepala suku yang membunuh istrinya dan membunuh anaknya yang terkasih, dibuang ke sungai tadi. Saudara, ini sebenarnya adalah kesempatan bagi dia untuk membalas dendam dengan membunuh anak itu atau mengembalikan ke tempat api tadi. Tetapi saudaraku sekalian, dia tidak berbuat demikian. Dia justru berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang dapat kukorbankan, sudah kukorbankan. Sekarang aku mau mengorbankan diriku dengan membawa anak ini kepada kepala suku. Dan sekali lagi, aku mau mengorbankan diri, menyerahkan anak ini. Aku mau mengabarkan Injilmu." Itu doanya, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Setelah berdoa dan memeluk anak itu, dia benar-benar berani menemui kepala suku tadi. Di sana kepala suku dan istrinya yang punya anak tadi bingung mencari anaknya, menangis. Tiba-tiba mereka melihat misionari yang dibenci itu, yang akan dibunuh itu, justru sedang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia menyerahkan anak itu kepada kepala suku itu. Saudara, kepala suku itu merasa heran dan berpikir, "Aku mau membunuhnya, tetapi kenapa dia malah menyelamatkan anakku? Ini berarti dia bukan musuhku, melainkan sahabat. Aku harus berbuat baik kepadanya." Saudara, sejak saat itu kepala suku tadi memberikan kesempatan kepada misionaris untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah sukunya. Di sini kita melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Dan ajaran Tuhan tetap dilakukan untuk mengasihi dengan tulus, meskipun ada bahaya pada dia. Saudara, Injil terus diberitakan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, setelah kita merayakan jubilium GKI Peterongan ini, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara tetap mempunyai komitmen untuk tetap mau menjadi berkat di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan? Apakah saudara mau menjadi berkat di tengah-tengah segala tantangan itu? Katakanlah kepada teman di sebelah kiri dan kananmu, tetaplah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKI Peterongan. Amin.